E hoxe, 5 de xuño, celebrase o Día Mundial do Medio Ambiente, pero dende a Xunta de Galicia levan xa uns días celebrando. Estamos en comunicación con Paula Uría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático do Goberno Autonómico. Que tal, moi bos días.
Hola, que tal, moi bo día.
Bueno, como se está celebrando esta este día?
Bueno, hoxe, pois é o día sinalado, como ben dicías, en todo o mundo, do Día do Medio Ambiente, pero levamos traballando toda a semana nesta semana especial que coloca pois o foco aínda máis, non, no medio ambiente, pois cunha sociedade cada vez máis concienciada sobre a necesidade de actuar pois decididamente contra o cambio climático. Entón xa levamos pois traballando de sitio intenso para visibilizar esta Semana Mundial polo medio ambiente, non?
Uh-huh.
De feito, pasado pois martes, a consellera arrincou a semana pois realizando unha ruta ciclista para poñer en valor que ampliouse a paisaxe de Galicia dende a bicicleta, que é un visor digital, unha aplicación web con percorridos que están pois perfectamente cartografiados, que están disponibles en formato descartable, que conta con 82 rutas que suman pois preto de 4.000 kilómetros que atravesan pois 161 concellos, non, das 4 provincias. Entón, bueno, pois recomendamos nesta semana pois encarecidamente que os galegos e as galegas, todos aqueles visitantes que se achegan a Galicia, pois que empreguen esta ferramenta digital e que realicen estas rutas, non, que ademais de un beneficio para a saúde, realizando deporte, pois tamén poderán contemplar pois as belas paisaxes que temos en Galicia, non?
Uh-huh.
O seguinte hito desta semana, pois onte mesmo, o presidente da Xunta de Galicia, o mércores, encabezou o acto de entrega na Playa de Balarés, outro lugar precioso en Ponteceso, o acto das bandeiras azuis. Neste sentido, bueno, pois temos que estar moi orgullosos, non? Un ano máis volvemos a estar no podio das comunidades autónomas con máis distincións, 137 distintivos, pois entre todo de 40 concellos, 108 praias, 12 portos, 17 centros azuis. Todo isto pois nos leva a estar na cifra máis alta de toda España, non? A bandeira azul é unha bandeira que nos dá prestixio porque permite realmente visualizar que estamos ante un espazo limpio, ante un espacio saudable e, por suposto, ante un espazo respetuoso co medio ambiente. Por lo tanto, pois é moi importante sentirse orgullosos destes distintivos que costa moito conseguir porque teñen uns requisitos moi exixentes, non?
Uh-huh.
E, por suposto, hoxe pois culminamos o Día do Medio Ambiente pois con un acto moi especial. Un acto pois no que conmemoramos o 25 aniversario de Meteo Galicia, un servizo punteiro que traballa para toda a sociedade galega, máis a la de Galicia tamén podería decir, os 365 días o ano, as 24 horas, non?
Uh-huh.
Gracias a Meteo Galicia, pois podemos ir no máis próximo, pois como aquela persoa que necesita saber que tempo vai facer para plantar calquer as patacas ou calquer cousa no eido máis agrario máis próximo, non?
Uh-huh.
Como por exemplo os noivos que queren saber se vai a chuva a respetar a súa boda, non? Pero tamén lógicamente o máis amplo, non? Pois observar tendencias, comparar o comportamento do clima por meses, por trimestres. Por suposto, para nós, Meteo Galicia é fundamental pola cooperación que realiza con outros departamentos autonómicos, non?
Uh-huh.
Tanto pues, con emerxencias, con todo o que ten que ver coas alertas e os avisos meteorolóxicos que hai que dar á poboación e que hai que saber actuar ante eles. Por suposto, tamén, no, agora que vamos a entrar o verán, pues, a temporada de altos riscos de incendio, tamén coa Consellería de Medio Rural, e tamén coa de Sanidade, para detectar as vagas de calor, non? E, por suposto, con Augas de Galicia para todo o que ten que ver coa previsión de posibles inundacións, pois a través dun sistema pioneiro que temos implantado en Galicia, que é o sistema Merlín, e que bebe, por así decirlo, dos datos de Meteo Galicia.
Uh-huh.
E, bueno, por finalizar esta semana, xa culminamos mañá, que podo adiantar que a Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático desplazarase pois, a Xoia da Coroa, non? Dos nosos espazos naturais que é o Parque Nacional das Illas Atlánticas, no que se fará unha actividade nas sillas 10.
Bueno, unha semana completa de verdade. Cando falamos de medio ambiente tamén falamos de costa, por suposto. Nisto pregúntolle pola xestión do litoral, porque 1 de xullo a Xunta de Galicia vai asumir esta competencia. Esta semana xa houve tamén encontros para ir pechando todo este procedemento. Cales son os pasos máis inminentes agora?
Bueno, pues sí que é certo que temos un fito, non? Un antes e un despois este día 1 de xullo, que a partir do cal pues, vaise a xestionar pois dun xeito xa máis executivo a asunción plena da xestión do litoral, non? Pero bueno, xa levamos traballando uns meses en tres eixos e vamos a seguir intensificando pois ese traballo nos vindeiros meses, non? Por unha banda, en todo o que ten que ver a gobernanza, de feito esta mesma semana e ademais acompañou o noso presidente da Xunta de Galicia, convocouse o segundo pleno da Comisión Interdepartamental de Coordinación do Litoral, que é o máximo órgano de coordinación dos membros do goberno galego para executar as políticas que teñen que ver co litoral. Esta gobernanza vai a continuar celebrándose pois un cumio cos municipios costeiros no mes de setembro, cos 86 municipios costeiros, e tamén vamos a traballar pois nun cumio coas comunidades autónomas, nun foro que se realizará pois antes de final de ano coas comunidades autónomas que teñen litoral, pois dun xeito para compartir de algún xeito as inercias, non, e as experiencias sobre a xestión do litoral, un anuncio que fixo a conselleira este mesmo mércores. No eido da planificación, que é outro dos eixes nos que estamos traballando no litoral, pois xa se están dando pasos no marco de referencia, que son as directrices de ordenación do litoral, e o marco no que se establecerán os criterios que deberán desenvolver o resto de instrumentos de planificación do litoral, e por así decirlo, o libro de referencia da planificación no litoral. E a partir de aí, pois tamén traballamos nas medidas que se anunciou tamén o presidente, como a gran senda do litoral de Galicia, que conectará pois dende Ribadeo ata a Guarda como actuación estratégica na xestión do litoral. Estamos traballando xa de xeito bastante avanzado nun programa de rehabilitación de edificacións cun importante valor patrimonial no litoral. Queremos culminar coa aprobación do primeiro catálogo de patrimonio cultural do litoral, cuyos traballos pois xa están marchando ao ritmo. E outro dos eixes das actuacións estratégicas nesta planificación do litoral é o establecemento dunha rede sostible de establecementos turísticos do litoral, nos que estamos a traballar coa Axencia Galega de Turismo. Nesta mesma semana constituíuse nese pleno da Comisión Interdepartamental un comité técnico executivo cos diferentes departamentos da Xunta de Galicia que teñen pues, algo que dicir no ámbito das súas competencias na planificación do litoral, porque este asunto é un asunto transversal que vai a ser pues, unha responsabilidade compartida, non, de todo o goberno autonómico. Como dixo o presidente, son moitas iniciativas e moi ambiciosas, pero estamos todos a traballar arreo para que se leven a cabo.
Uh-huh. Galicia reivindícase ademais como refuxo climático. Que marcadores, que indicadores avalan isto?
Pois a ver, a marca da Galicia Refuxo Climático non é unha marca calqueira, é unha marca que realmente identifica a nosa comunidade pois como un territorio seguro, como un territorio resiliente pois ante todos os riscos, non? Derivados do crecemento global, pero unha marca que evidentemente non tería sentido sen datos que o avalen, non? Como ben comentabas. De feito, últimos datos que temos de emisións de gases de efecto invernadoiro nos colocan como a comunidade autónoma que máis ten reducido as emisións netas dende o ano base, que é o ano de referencia, non? Nese sentido, Galicia reduce un 61,7% os gases de efecto invernadoiro con respecto ao ano 1990. Uh-huh. A diferencia, ademais, con respecto á media estatal, é que Galicia reduce case 5 veces o descenso registrado a nivel nacional, que foi do 12,6%. Por lo tanto, esta diferencia entre as emisións e as absorcións dos distintos gases, que é o que se chama as emisións netas, volve a situar a comunidade galega, como digo, na cabeza neste eido, non? Pero este comportamento non solamente se en emisións netas, sino tamén na capacidade de absorción de gases de efecto invernadero, das toneladas de CO2 equivalentes. Gracias pues ás accións que se fan en Galicia, por exemplo, os cambios de uso do solo e da silvicultura, pues temos captado casi 9 millóns de toneladas de CO2 equivalentes, o que supón un 57% máis do que absorbía Galicia no ano 1990. Por lo tanto, está unha tendencia pues que avala un gran objetivo que se ten posto a Xunta de Galicia, que é adiantar en 10 anos o objetivo de neutralidade climática imposto pola Unión Europea. Uh-huh. Ambicioso, pero bueno, creemos que é realista, porque os datos, como digo, nos avalan, e temos ademais unha planificación aprobada este ano con medidas moi exixentes, 93 accións en todos os departamentos autonómicos que van a supoñer 1.800 millóns de euros de investimento de aquí a 2030 para alcanzar esos objetivos.
Uh-huh. Ademais, temos unha estrategia de infraestructura verde. Pregúntolle por isto, por las medidas que está desplegando a Xunta de Galicia para paliar eses efectos do cambio climático.
Bueno, pues como digo, sí que temos unha estrategia de infraestructura verde en Galicia. É unha aposta, por apoyar creación de espazos verdes, máis amables para vivir, que estén integrados pues coa contorna e que, lógicamente, sean resistentes aos efectos do cambio climático, ¿no? O que chamamos os pulmóns verdes, que renaturalizarán as paisaxes urbanas, pero tamén achegarán á sociedade pues un espazo onde pues respirar mellor, pasar mellor pues todo o que son as vagas de calor, que tamén en Galicia pues sufrimos, ¿no? Sobre todo en determinadas zonas de Galicia. Entón, ademais desa planificación, como dicía, do Plan de Enerxía e Clima, que abarca medidas en todos os sectores, sobre todo no sector transporte, coa mobilidade pois máis sostible e eficiente, nas infraestructuras, etcétera, queremos poñer o foco, en especial, fincapé, nesta renaturalización dos espacios urbanos, non, con esta estrategia. Este ano sacamos unha liña de axudas pioneira para apoiar pues, aos concellos galegos na posta en marcha de solucións que estén basadas na naturaleza, non? E que fagan eses pequenos refugios climáticos nos seus concellos. Foi todo un éxito, a verdade. Acabáronse os fondos pues, con a rapidez, porque así o entenderon os concellos de Galicia. Vamos a apoiar 42 proxectos presentados por 35 concellos con importe que superou os 2 millóns de euros. Por lo tanto, bueno, creemos que é un primeiro paso que estamos a consolidar, o que engadimos tamén un plan piloto que temos para as grandes cidades, ¿no? Comenzaremos a realizarlo na cidade de Ourense, porque lógicamente pues a cidade onde pues máis temperatura media alcanzan nos meses de bueno, pues en determinados meses, ¿no? Sí. Iba a decir verán,
de verán, pero
tamén,
veces
pero
no,
tamén as veces non é bien verán, tamén en primavera, incluso en outono, ¿no? Entón vamos a comenzar que un proxecto piloto na cidade de Ourense para determinar primeiro unha metodoloxía de como se ten que facer un refuxo climático nunha gran cidade, unha metodoloxía que vai a monitorizar a illa de calor e toda a cidade para ver onde se ten que realizar as actuacións, e unha vez teñamos mapeado pues todo o concello, vamos a realizar pues accións en colaboración pues con os concellos, accións de pues plantación de árboles, renaturalización, melloras neses espacios para que realmente a cidadanía acolla estes refuxos climáticos, non? E podamos pues crear contornas máis saludables.
Quería lle preguntar tamén, porque neste eido, cando falamos de medio ambiente, é importante pois a divulgación, a formación, a concienciación. En este sentido, a Consellería ten en marcha un programa Mocidade polo Clima. En que consiste isto?
Pues sí, pues por supuesto, para a Xunta de Galicia, a formación e a divulgación en todos os eidos, e sobre todo neste, que é o clima, pois é un dos eixes que queremos potenciar neste segundo plan regional de enerxía e clima, ¿no? Neste sentido, xa fai uns meses lanzamos o programa Mocidade polo Clima. É unha iniciativa pois transversal e pioneira na comunidade, no que pois a Xunta pon especial fincapé na mocidade para formar, para informar e tamén para animalos a actuar, para animalos a levar a acción pues todo o que ten que ver con as actuacións no eido climático, ¿no? Temos a mocidade posta en idades comprendidas entre os 3 anos, os máis cativiños, ata os 35 anos, co cal temos unhas actuacións moi diversas no eido da mocidade polo clima, ¿no? Nos 3 anos pues vamos a facer actuacións pues de contos para os máis pequenos, no que vamos a falar das cousas que teñen máis que ver co clima, para que eles empecen a entender un poquinho máis que o que ten que ver as pequenas accións que poden facer, non? Pois para cuidar o noso planeta. Tamén pois pasamos para todas as idades comprendidas xa máis na adolescencia, na que estamos facendo unha actividade de formación nos centros educativos co programa de Inspiradores polo Clima, que está tendo moito éxito, porque o que estamos a levar a xente que pues, profesionais que están nas súas empresas que lles ensinan pois como eles actúan nas seus propios traballos para accións polo clima, non? Está despertando moito interés na nosa mocidade, non? É un programa dentro de mocidade que se chama Inspiradores polo Clima. O que queremos é iso, que lles inspiren aos nosos rapaces a concienciálos polo medio ambiente. Ademais, xa se anunciou, vamos a poñelo en marcha nos próximos días, neste Inspiradores polo Clima, un percorrido itinerante que se chama Avant polo Clima, que levaremos aos festivais de música, arrincando co Son do Camiño aquí en Santiago de Compostela, e tamén o levaremos polos campamentos en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, a diferentes campamentos de verán no mes de xullo. Un percorrido itinerante que vamos a realizar para concienciar a mocidade e tamén para impulsalos, non, a esa acción polo clima, realizando diferentes actividades en prol do medio ambiente. Uh-huh. Esta é un pouco a nosa iniciativa dentro do programa Mocidade polo Clima, que continuaremos en os vindeiros meses profundizando nos premios de Mozo polo Clima, etcétera, que anunciaremos nas vindeiras semanas.
Pues estaremos ben pendentes. A última cuestión xa. Estrela do Clima ou Climate Star é unha distinción que recibiu a Xunta de Galicia pola súa labor. Que se recoñece exactamente?
Pois sí, a verdade é que estamos moi orgullosos de que a Consellera de Medio Ambiente foi a recoller en nome da Xunta de Galicia este premio, non? Un premio que a Climate Star, a Estrela polo Clima, que está concedida pola Climate Alliance, foi a única representación de España en recoller estes premios, había xente de toda Europa. O que nos recoñeceron este premio é o modelo de gobernanza na acción polo clima. É dicir, como estamos a traballar en Galicia na acción polo clima dun xeito coordinado, non? Dun xeito coordinado, co tecido productivo e co xeito coordinado no eido local. No eido local, con todos os concellos que forman parte da rede local polo clima, que son 286 concellos que están adheridos a esta rede local polo clima e que fan plans de acción. Eso é o que recoñeceu esta alianza, Climate Alliance, a Xunta de Galicia, non? Que lideremos esa coordinación cos entes locais para que se poidan realizar accións polo clima. Para nos foi un orgullo ir a Austria a recibir este premio, a Estrela polo Clima. Esperamos seguir facendo accións para que se sean tamén recoñecidas e, sobre todo, que realmente a sociedade galega as perciba como tais, non?
Uh-huh. Quedamos con iso. Directora Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, graciñas por estar hoxe connosco, contarnos todo isto.
Graciñas a vos. Moi bo día do medio ambiente.